sagale america ra hojja drati amma jimata ti galgalgalgala saati lama falakka da amma sadetti radio ni da fi television ra ta sine dihat qopi afan romoti ani tigist gamme ti akamul tan dawato ta fi dake faso ta ke magali redewa parki to ko maka ali biratin mukastet matadre garaboda ti debin torban manu jimata an sine dihatu qopi labata harati timmo gabatan kenya na ko malka barata jimata ko wajjin wasin barsi suda qoppa her wajjin tura duragaru oduta sana tafqad murada
arkafune dagge fatota fi dawwattota sagale america saganta afan romo oduwan rafkamnu kunoti bisen sonni manamare motummana no sabafi sablamni kibba ethiopia walgay magala wasake satti tasifama jiru ke satti imma ijota u qabanu fi dursi hinkennam nejechu dani soda qabachu isani ifsani jiru gafi motummana no qabachu fi dimina genya ijo walgaycha akata e kanifse gabasni yonatan zabedios motumman nanicha bakkalamatti qodu irratti yada yesu isa maddawan imichatti dienya qabani himusani ifsejira namonni nanicha motummana no lamatti qodun barbachisa akata e deggeran sabafi sablammi halajirenya walfakkata qaban bakkata kotti fidungari akata e yemmu ifsan warren yadicha murmanimmo yadichi falla herabi yatti tijechu isani gabasa yonatan zabidio sirra barun dandamer walwaran samotumma ethiopia fi adabli summa ummata tigray giddut tasifama turen kankae kesani rabukani kanturani jiratto tananno afar kuma dibbasa dita ankesa kuma dibbala mafi kuma sagaltami shan kantaan kesani ti akadebi ajirani gabasamera gabasam voa henry wilkins bulchin sananno afare ana kanabara akagabasetti magalli fi gandonni heddun manchani wanjiranif jiratonni garamana isaniitti deviyani gargar saatattama barbado bulcha ana kanaba kantaani muhammad abdullah muhammad namonni heddun qeesaniitti deviya jiranusi manakeessatti wanti irata anu fi wanti ratisan suqonni fi bakkenni gaba injiran daimman heddun wanya tahin kamne fi bela fi satlama jiru jechudani voet himanijo anga onni nanno akka voet tagarsisanitti mannen jirenya fi mannen hoji kangu batani kanimmo wanti keessature fudatame duwa taani jiru namottan qeesaniitti deviyan keessa tokko kantaate sittina abdullah yemmu hala jiru dubbattu akkana jetteetti
magaalam harine yerede.
When the TPLF entered the city, we ran away to save ourselves.
Yammu TPLF magala senan lubbu kenyaf jenne baqanne. Waan hunduma beeladota kenyaf manneen kenya dhiifne. Amma yammu deebinu waan hundumtu hinjiru. Waan hunda ni fudhatan. Manoottan dabalate waan hunda ni barbadeessan.
Bulcha barhale kantaani kadru sedi gamasanitine akavi oyettimanitti jarmialin fayya kudaja kan hawasa tajajila turani manchaani jiru akagabasni henry wilkins jedetti badinsa afarke satira watame kanafi addibilisumma ummata tigrai debihin kennine ata umale hangawun nida bicha kanandura ifsakenna turan kesatti kabenya sivilota irratti midda geggesu isani hala akaturani niyadatama dabbanni motummo tagamtomani dimma godantota irratti ojjatu IOM warren qeesanitti deebi'a jirani naanno affari fi bakkeewwan biro gargaarsa atattama akka barbaadani ibsuunisa gabaasameera haaluma walqabateen sagantaan midhaan nyaataa addunyaa torban darbe ibsa kenneen naannoo tigraay keessatti gargaarsi nyaataa barbaachisaa ta'e taasifamaa jirus mootummaan boba'aa irratti waan dhorkaa kaa'ee fi gargaarsicha warreen baadiyyaa keessa jiraniif qaqqabsiisuun rakkisaa ta'uu isaa akka hubachiise gabaasni henry wilkinson ibsee jira magaala maalii kiiloomeetirii 15 magaala guddittii biyyattii irraa fagaatee argamu kaatii keessatti jimaata har'aa ganama dhukaasni qawwee fi sagaleen dhodhoinsa adda addaa dhagahamu isaa gabaasni aanri zambergirraa baamaakoorraa voedhaa fi ergame beeksisee jira dhimma kanarratti karaa fuula tiwitarii isaatiin kan ibsa kenne waraanni maali haleellaan shororkeessitoota akka raawwate hime boombiin konkolaattota lama irratti fe'ame dho'uusaa beeksisee jira gabaasaan voa lamisa sagaree kaatii irraa akka lakkoofsa biyyaatti barii keessaa sa'aatii 11 walakkaatti dhoohinsi gurguddaan lamaa fi dhukaasni qawwee hirriba keessaa nama dammaqse daqiiqaa 30 fi dhaga'amaa erga ture booda haalli deebi'ee tasgabbaa'uu isaatii fi erga dhukaasichi raawwatee booda heliikoopteroonni waraanaa qilleensa irratti akka mul'achaa turanii ibseera Jia watabaji darbe buufata polisi magala bama korra kilometri ibadokko suddoma fagate argamurratti halellarra wachu isafi torban darbe mo bakka bama korra kilometri torbatama fagatu danti gula kesatti halellarra watameni namonija ajjefamu nisani akkasumasi kamisakalesa mora umna farrasher orkestitota magala bama korra kilometri ibadokko fidigdama fagate jiru kolokani bakka jedamurratti halellarra wachu isa gabasamela halellaguya harra watame kanan lubbu namati fi qabeenya irratti miidhaan qaqqabe in ibsamne. Kamisa galeessa galgala amma jimaata har'aa ganamaatti magaala guddittii Liibiyaa Tiripoolii keessatti gareewwan hidhattoota lama gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni sagal du'anii ijoolleewwan dabalatee namoonni 25 madaa'uu isaanii dhaabbanni oduu Ajaansi Firaans Pireesii ibseera. Walitti bu'iinsichi kan uumame ganda baha Tiripoolii keessa jiruu fi jiraattonni heddummaatanii keessa jiran Ayin Zaaraa keessatti yommuu ta'u gareen humna arraadaa jedhamuu fi birgeediin warraaqsa Tiripoolii walitti dhukaasa akka turan gabaasalee miidiyaa waabeffachuudhaan Ajaansi Firaans Pireesii gabaaseera. Gareewwan walwaraansa keessa seenan lamman deeggartoota mootummaa waliigaltee biyyaalessaa Abdullamiin Dibee Baatiin durfamu akka ta'anii ibsameera. Kun sagalee Ameerikaati. Koreen mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma jeequmsa amajjii jaha deeggartoota pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin raawwatame irratti raga ba'umsa dhaggeeffataa ture adeemsa qorannoo isaa marsaa jalqabaa kamisa galeessaa raawwachuu isaa beeksisee jira. Xumura raga ba'umsa dhaggeeffannaa fi qorannoo kanaa irratti miseessonni qorichaa dimokiraatonni torbaa fi rippaabilikoonni lama pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp yemmuu haleellaan masaraa mootummaa irratti raawwatu sana tarkaanfii fudhachuurraa of kusachuu isaanii qofa ittuu hin ta'in deeggartoonni isaanii akka lakkoofsni sagalee filannoo irra deebi'amuu fi dhiibbaa akka taasisan jajjabeessaa turanii jedhaniiru. Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin koreen dhimma isaanii ilaalaa jiru madaalawaa fi haqa qabeessa miti jechuudhaan qeeqanii jiru. Haa ta'u malee namni gorsaa isaanii turanii fi sababa jeequmsa amajjii jahaatiin kan ka'e aangoo isaanii kan gallakkisan Doonaald Tiraamp deeggartoota isaanii tasgabbeessuu dhiisanii ta'anii televizyiiniidhaan waan ta'aa jiru ilaalaa akka turan kamisa kaleessaa ragaa bahuun isaanii beekameera. Koreen kun qorannoo isaa hin xumura jedhamee eegamus itti aantu dura teessuun qorichaa Liizii Cheenii odeeffannoon haaraan ammayyuu waan dhufaa jiranii fi hojii isaanii ji'a fulbaanaa keessas akka itti fufuuf deemanii ibsaniiru. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Si yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii, yuutiibii akkasumas immoo karaa marsariitii VOA afaan Oromoo voafaanoromoo.com kallattiidhaan darbaa jira itti dhiyaadhaan jedha. Yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufa. Amma immoo gabaasalee hafanitti ceena. Akkuma dura jedhee bulchiinsi Dirreedawaa paarkii magaalattii keessatti argamu tokko artiistii hangafa beekamaa Alii Birraatiin moggaaseera. Sirna kaleessa Dirreedawaatti gaggeeffame irratti Aliin Birraas argameera. Gabaasan keenya Addis Chakkol achirraa ergee immoo namoo daandiitu dhiyeessa.
Bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa kawaajira bulchiinsa magaalattii fuulduratti argamu paarkii bashannanaa Millennium Park jedhamu Alii Birraa paarkii jechuun moggaase. Sirna kaleessa gaggeeffame kanarratti kan argame artistiin hangafni beekamaan Alii Birraas gochaa galataa fulfinaa bakka dhalatasaa magaalaa Dirreedawaarraa isaaf taasisameef galateeffatee jira. Alii Birraa baandii muuziqaa afaan Oromoo ammayyaa isa jalqabaa afran qalloo baroota 1960 keessa kanneen magaalaa Dirreedawaa keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u yeroo sanarraa eegalee sirboota afaan Oromoo bebbeekamoo dhaggeeffattoota biratti baay'ee jaallataman akkasumas sirboota afaanneen biroo aga tokko baandii afran qalloo keessatti achii booda immoo gara Finfinnee deemuudhaan baandiilee akka Kibur Zabanyaa, Ibeeksii fi Itiyoostaar keessatti taphataa ture. Achii boodas sababaa siyaasaa yeroo sanaatiin biyyaa ba'uudhaan biyyoota alaa akka Saawud Arabiyaa, Suudiinii fi Kanadaa keessa yeroo dheeraaf ka jiraate artist Alii Birraa sirboonni isaa dhaggeeffattoota biratti akka addaatti akka jaallatamanitti angarraatti jiru. Alii Birraa eega biyyatti deebi'ee jiraachuu jalqabe boodas قود ودانا وغمى موزيكاتين غمى اتشف يونفرسيتي لدر دواف جمرا دكتور ما كبجا بد اسمي دبلتي بد اسالي ولانو الدداغون فميجرا سرنا كميسا كليسا مغالا در دواف تيجي سمي كررت پاركي ملينيامي جرماتور امك آسات موغاسا مكالبسن بلچام مغالا در دواف بكدر جوار اکن جچون غلطاق بنيبسانيف
نشو بربانا اروانتنا ويا اروانتنا وبلين فيا كبجمو أبا إنيا وبلسة إنيا واللسان بيكامان أنجم فريوت هيس سبا سب لمن هنداو بيكوان بؤوف ودو جرون جرو مقاسا تنجا مقاسون باية برباكي ساوان تهيف فيساقو ويشي سوتا وغنوتا بيتافي مرغان نشنات عبتاني مغالاتنا حلقاني في بيا دردام دي ودون جرين Umna Sani, Mati Sani Disani, Waroho Jajajiru, Maka Khair Sani, Akan Agal Sofasani Barbada.
Artist Ali Birras, Wallele Bebekamo Kesa Tokukate, Rabbi Mo Namu Makajir, Walli Sudan, Galata Sa Muzika Ranipse. Guyaru makana kagara wa gota shantamadura magala diradawa lagada chatu rat rikicha duraa jarsisan bulcha magala tiyero sana Alfred Shafifis rikicha sani jarsisan sun maka sani ti mogafa mejra. Sirna kana rat targamudan ka mogasa maka abbashi esimate azeb Alfred dabalate namona chit targaman wallele alibirra walli sudan akkasumas jechotan artisti chaf galata galchani jiru.
Doktor Ali juga Rabbi wajah kanan si gae bagaikan mati Rabbi umri era si halatu elota ijas elota jen abdes akhati kufsu umri era si halatu jae bagaikan mati simjatun berwar.
Kebetulan artis nama kita nama hundumu Ummani jaratu obolesako Ali Birra Doktor. Akkasumas haadha mana isaanii Adde Ilili. Magan Dandu Umaga. Marami Salamat.
Tora sportii dabalate toorawwan adda addaatiin kanneen beekaman dhalattoonni magaalaa Dirradhawaa Amma bodas akkasuma maqaa isaaniitiin moggaasa bakka yaadannoo isaanii kaqabaachuuf jiran ta'u kantiibaan magaalattii obbo Kadir Jawaar sirna kaleessa geggeessame kanarratti ibsanii jiru jechuudhaan Addis Chekkol Dirradhawaarraa gabaasee jira.
Afaan Oromoo irraa qophiin harraaf qabnu akkuma itti fo'etti jira. Amma dabareen an qophii labataati. Keessummaan labata harraa amansiisaa kumsaa jedhama. Yuunivarsiitii Amboo irraa barnoota misoomaatiin maastarsiidhaan baratee qabxii yookaan immoo GPA olaanaa 3.88 eebbifame. Amansiisaan bakka namoota qaroo dhabeeyyiidhaa mijaa'in hin jirre keessatti milkaa'umsaa waan addaati. Kana qofas miti. Dorgommii ispoortii baay'ee irratti hirmaatee injifateera. Naakoor Malkaatu muuxannoo bu'aaf bayii akkasumas immoo hawwiisaa irratti isa dubbise. Naakoor barsiisaa amansiisaa keessayis tokko dubbiseera. kinoti.
Godina shawalita ana cobike seti kanan nalet degu dete ganda badia ilo bakakaji dalam cobike seti cura.
Aman sisa kumsa dargeko karut abis University Ambora degree lam mafasa gosavernota development studies shokan koran lowen misomajat amun bekamun. Kabti ulana fidun ebifame waye kabti fidef barnota sayroyisu
university ambokeset master siko cerra barnota argade jechuda university chegafade ala de gasa kam fidedu wada nagalani anidu cerra baye itigammade dasi argade do kana sene qormata na fero sana qormata sensa ukan montrance exam sana sala gari dan kabti barbachi sukam wanam fidederbef halu makanan kuma lamaf kudasadi barnota ko degree lamma fa e gale jechuda development study go sa barnota jedamun degree ko lamma tatu fe kaptena ni fide study to ka sadde sadde di kana narga de jechuda kapte fidu da by the way wana hala mi jata wana jiru fe ko wana jira ne ko famiti to ko fa ku tanno fi murano se barba cita lamma tammo kayo gudda qabate wan sana na fida nan danda a mira nan danda je of ke sa kapda tanan kapte wantin dunne fi jiru jechuda
Aman sisan karo ijasa kan dabe daimu man ta usa dubbachun halu ta ulfato irosan dabarse jade ratle ipse jira.
Baye hammata da jechuda. Jolle kan oli gadi demani fi gani tabatu. Jolle kan yero muin sani gai barno taf arifatani demu. Yoka ni mongal la jedu irosan abdi kutana hiddu na kesa tura jechuda. Barakuda sagal sagal tamishan. Mana barum sa adda karo da beji sabata sene jechuda. Halu makanan barnota ko kuta gadir rakase amma kuta sadefit boarding school ikan barachan ture barakuma lamafshan kara university awasa qaltina galchuwana gadde fachisene kuma lamafshan amma kuma lamafto bata chike sat baradde wagga sadiu jechuda department sociology jedamun degree ko jalqaba fudde baye jechuda kuma lamaf sadef oji barbacha kuma namakamiyu torbergane bifame boda oji barbacha do hedduno ligadde mature Hasa utigaru kuma lama sedde godina adda urume ananna wasinfine ana sabata wasit dorgome carra uji argadde do sanatti wajira dimma darga go sportitti oji e gale jechu
gara university ambo funis degree lama faisa tifufuf mutesus hali mijoan akaisenig ni ipsa aman sisan darga gunkun gargarsa barsisota hereota matif hasa university kayu yade bana be fira akenef nipsun Buat apa ini le? Ia sudah cukup segala Amerika timajra.
Kepuman nanti agam itu sudah jalan kabarat. Kepuman nanti agam sebab ni sah. Ya, unamu tahu asas kesejaran nama nanti wal be kunjuru. Ia sekolah sunta ni nama karu dabe sini as kesejuru tok kulenjuru. Namu tum tak kesejaran ni le. Uban no kanang kaban jecur. Ya, beratu tak kelasi ko turawalim bayar dua lagi kelasan nanar gada. Gafan kelasi dah bayar u. Otona sifat cingoring garma dormi yokan. Idoni tukuat undai majecur. Karena anda tidak mahu tukung kabu, challengein gudda fi hidup saya namu datang yojrat. Fakihnya, bertisang turbedu kormata kabdu, of kopesa gafan ni jadi dari tu nutemu. Anak wala matenshini lama tu nak kawasai cura. Namu takkan, bukan namu tak beratur tak dari kuturan. Mal kuran ne, tamam kuran ne, wanggari debu nada. Anak garu kunisak kajuru cita ye, enyu tu kormata nado bisa. Karena anda hidup ibatat turijat cura. Nama kormata nado bisual ni mijatan inturre. Idu mana argade, nama argade dah jatuh. Karena ni kormata dua bisisa tu re, kan hendu erosan itu jatuh. Bayi nak korevi, bayi ke esok itu nanti agama tu rekan ada.
Bersisa tu aman sisa berat abbacun. Akar ni bernota isah degree lama fati milkau. Guma cangkisa profesor agar gara frafisaile isan tu kutau rubatu. Akar ini gan mesa gawu. Wan guma cangis segala Amerika timani jero.
Kata sahaja rasa nanis di kanser rendure, korlegi sana organan ture. Nakabiya kenyat kali mejatan, kesemat tu, kaya university kenyat karoda gayi fi hal mejatan by injuru. Atau malay aman season barata cuma ada. Barumsa lawan barsi kenyat fakat hoy adatte. Kesat tu researchi rat koran nai sejaramu. Rasa nadare ta esri to dafa ture, nanti semua akabar season. Gargar sekarang orang tuh head dua, fakihnya, makirali, baratan gunung bisu kena fiturre, soft copy kena fiturre, kerasa nasa naga gara turre, kesat tumu kalau dah begini tani baru sabra cun, akamak kaulfah sate, namni kami juga ka, atau nanti gara gara, aku masalbat, kata salbat he, nak kata no jitu dan laut ti gara turre, ya walatan mu korun sarat. Orang sesama negara hindu bisaf sagale ul kase inni moyada satima namni sunde ise barre safitur yanni na nikabu qaro abu jechun yokin mo qama hirachu jechun abdi hirachu yokin mo abdi abu jechu kandale namoni saganda kana odofanis wachu dandau namni to koyada qabannan wijini qabannan do kamiyu do warbade jaw kadandau amansisan rawan gudda barachu dandau
amansisan gosota sporti addada ke setille irmanna tasatru isafi akkabda asargatatru dubate jira
daimumma ko yeron elementary ke sejru kase sporti rat baye nirmacha ture paralympic rat jechuda kesuma yeron kuta gade jiru bulchin samagala kenya bakka bu ejechuda bulchin samagala sabata jechuda bulchin samagala kenya yon jedo rosana chitambara chati ture sabakka bu e champion awrome yarater machan ture yerosanas medalia akawarkif meti sidatin ture jechuda akasmas akabutu biye ole satis taba marsa yeroja afkan gege fami yeroja anuratu made dorgoman ture jansara ratille medalia warkis birris anganasit giddu sanande ma ture darbanna dan jechuda kesuma alollo fi ebodan qafti gaggarin fida ture
yero irgay sat dabaru kaninni mahti dai manif amin haygal
mahti namo taqama mi damto ta ujala qabani namo taqaru da biyo ujala qabani tif amsa gudda yokanimmo akkasan ittiyadan kanan barbadu yalqabarratti namni midama kara haddaddati midamu danda kara len ufu danda ambe kamu jechuda dalota dura tau danda dalota boda tau danda namati ufu danda garu namni kun wa ojechun danda ubarachun danda ujedani manati oksu fi ukanimo manatan bisoton tan gadi basani carra barnota juru kanatti barsi suka bu anjer umati daf dam sangkaba
segala amerika
Sagantaa arraaf qabnu xumuruudhaan duratti waan tokko nuwafa qophii addaa. Muummichi ministeraa Paalestaayin Mohaammed Isteeyaa waa'ee haala nageenyaa eddugaleessa bahaa keessumattuu waa'ee hariiroo Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Arabaa akkasumas immoo hariiroo biyyoonni Arabaa tokko tokko Israa'el wajjin qaban ilaalchisee VOA'dhaaf ibsa kennaniiru. Gaafiif deebii White House'tti oduu gabaastuun VOA Patsy Widoksworaa gootee Bafqaaduu Moradaatu dhiyeessa.
Muummichi ministeera Palestaayin VOA wajjiniin gaaffiif deebii taasisaniin gaaffiiwwan Patsy Widoksworaa masaraa White House irraa dhiyeessitee fi deebii kennanii jiru. Yeroo ammaa xiyyeeffannaa ishee waraana Ukraine irratti taasiftee kan jirtu United States biyyoottan Arabaa Israa'elii wajjin walitti fiduudhaa fi yaaliin isheen taasisaa jirtuu fi hariiroon kun rakkina Israa'elii fi Paalestaayiniin gidduu jiru yaada mootummaa lamaa jedhuun hiikuudhaa fi yaalii taasifamaa jiru irratti dhiibbaan inni uumuu danda'u yoo jiraate jechuudhaan gaaffiin dhihaate isa tokko.
Jordan has normalized relations with Israel. Immediately after Israel withdrew from occupied Jordanian territory. Egypt has normalized the
Jordani walitte deenya Israeli wajjin qabdu kan foyyesite battaluma Israeli danga Jordani isa umnan qabatte gadlakifte baate booda Masri walitte dufeenya Israeli wajjinin qabdu kan foyyesite erga Israeli lafa Masri isa umnan qabatte turte sanayini gadlakifte baate booda Araboni hundu walitte dufeenya Israeli wajjin qabanu kan foyyesu yaadan tilmama Israeli lafa Araba fi Palestayin isa umnaan qabatte gad lakkiftee baatii jechuudhaan kun amma ammaatti waan ta'ee jiru miti karaa keenyaan isa waliigaltee arabootaa irratti hundaa'e sochii nageenya arabootaa wajjiniin jirra wanti nu barbaannu qindoomina arabootaati maaliyyuu haa ta'u kallattii kamiiniyyuu haa ta'u waraanaafis ta'ee nageenyaa fi tokkummaadhaan deemuu qabnaa jedhan. Gaaffin biraa muummicha ministeera Paalestaayiniif dhiyaate biyyi Saawud Arabiyaa Israa'elii wajjiniin walitti dhufeenya ishee ni fooyyessitu jettanii yaaddu kan jedhudha.
The Saudi position is very clear. The Prince
Mohammed. Natti hin fakkaatu. Ijjannoon Saawudii baay'ee ifa kan ta'edha. Motin Muhammad bin Salman baye yada ifata ekab ministry imma ala Saudi ijanno isani hala adda adda irratti ifata sesanir Saudin amma Israeli danga umnan kabatte gadlakifte batutti Israeli wajjinini walitti dufenya ishe enfoye situ jedani deenya kana walgaibi yottandureyi gare torba yokan G7 jedamurratti bakka president Joe Biden itti argamanitti bakka buonni biyottan araba hasa taasisan keessatti gaafi Palestine fi debilachun nagenya nanichati fi barbaachisa akkatae walteffatani dubbachu isani ibsa Gaffin bira gafatamani sochi United States sirna ittisa misaa'ila waloodhaan dhaabuudhaa fi biyyoottan arabaa fi Israa'eliin jajjabeessaa jirtuuti. Dhimma kanarratti aanga'oonni Palestine maaltu itti dhaga'amaa jira kan jedhuudha gaaffichi.
We don't like to see a militarization of the region. We would like to see a demilitarization of the region.
Naannoon kuni naannoo waraanaa akka ta'uun barbaanna. Naannoon kuni humna waraanaa irraa bilisa akka ta'u barbaanna. Ijaarsi humna waraanaa kuni eessayyuu nun geessu. Silumaa naannichi dhiigaa jira. Yaman, Seeriyaa, Iraaq irra caalaan naannichaa dhiigaa jira. Naannichaaf kan barbaachisu fala naga qabeessa ta'edha. Naannichi misooma dinagdee barbaada. Investimentiin kallattii sanarratti deemuu qaba. Waan nama gaddisiisudha. Dolaariin biliyoonitti lakkaawamu meeshaa waraanaatii fi oolaa jira. Ittuu qarshiin ammisuun biyyoottan iyyeeyyiitii fi ooleera ta'ee biyyoottan kufaa jiran kan akka Yaman, Iraaqii fi kanneen biroo hedduu kufaatiirraa oolchuun ni danda'amaa ture. Sana wanti naannichi barbaadu. Amma ammaatti adeemsa nageenyaa karaa nagaadhaa fi bu'i qabeessa ta'een xumurame hin argine jedhan. Gaaffiiwwan dhiyaatan keessaa tokko waa'ee gaazexessituu lammi United States taatee fi dhaabbata oduu Aljaaziraadhaa fi itti hojjechaa jirtu ajjeefamte Shiriin Abuu Akleeti. Qorannoo United States taasifteetti jedhame rasaasni gaazexessituun sun ittiin rukutamteef rasaasa Israa'eel akka ta'uu danda'u eeruu isaatii fi ajjechaan sun kan raawwatame hata'u jedhame ta'uu dhiisuu mala yaanni jedhu kennamuu isaa kan ilaallateedha. Muummichi ministeeraa kanarrattis deebii kennanii jiru.
Well, look, first of all, there is no way that you can say it is intentional or not intentional before you ask the soldier who shot.
Hunda dura loltuu rasaasicha dhukaase itti hin gaafatin itti yaadame kan raawwatameedha yookiin immoo miti jechuudhaa fi haallitti danda'amu hin jiru. Ittu loltuu sana yookiin ajajaasaa hin gaafatinii fi hin mirkaneessin eenyu kan itti yaadameeti yookiin immoo ittuu ittiin yaadaminii jedhee sarara kaa'uu danda'u. Kanaafuu yaadichas ta'ee xumurasaa hin fudhattu. Shiriin Abuu Aklii kan ajjeefamte rasaasa Israa'eliin jedhanii irra jechiisanii dubbatan. Gaaffiif deebii kana keessatti dhimma United Arab Emirates fi Baahireenii waliigaltee Abrahaam jedhamu irratti hundaa'uudhaan araara Israa'eelii wajjiniin taasisan waa'ee United States biyyoottan arabaa tokko tokko Israa'eelii wajjiniin hariiroo faallaa biyya Iraanii akka ijaarratan jajjabeessaa jiraachuu ishees gaafatamanii hariiroon ijaaramu akka hin jirre ibsanii dhimma Iraanii fi furmaanni siyaasaa akka barbaachisu kanaafis United States fi Awurooppaan akka Iraanii wajjiniin marii taasisaa jiranii himaniiru. Yaaduma kana keessatti Palestaayiniin dabalatee eenyuyyuu daangaa isaa keessatti walaba ta'uudhaa fi akka mirga qabu hubachiisaniiru muummeen ministeera Palestaayinii Mohaammed Shitaaye gaaffiif deebii dheeraa VOA'dhaa wajjin taasisan kana keessatti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeldhaan hornaasiyoonis.com irratti nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan nu biraan gahaa qophiin harraa kanumaa amma wixata walitti deebinutti nagahaan.